Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Перад студэнцкаю сесіяй пра зычэнні. Мы прывыклі ўжываць слова «жадаць» у святочных віншаваннях, «жадаць» у значэнні «хацець для некага», «нейкага добра». Тым не менш, традыцыйна гэтае слова абазначала «моцна хацець нечага для самога сябе». «Вы ў мяне жаданыя госцікі», сімпатычны прыклад з Івана Насовіча, так казалі беларусы 19-га стагоддзя. Жадаць – слова агульнаславянскага паходжання з пачатным значэннем «мець смагу» і «моцна хацець». Параўнайма расейская «жаждаць» ад царкоўнаславянскага. Вось Багушэвіча ў верш «Ахвяра» – крэда народнай этыкі, дзе ўжываецца гэтае слова.
«Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў, не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзела як трэба рабіў, каб прад меншым я носу не драў, а прад большым не корчыў спіны, каб грэх свой прад сабой я пазнаў, у другіх каб не відзеў віны».
З дыску «Сотня вершаў», укладзенага Тацянай Матафонавай. А цяперашняе «жадаю вам» узнікла пад уплывам расейскай мовы, яе формулы «желаю вам». Неадменныя Саўка ды Грышка, два беларусы, ідэйныя антыподы, нам гэта падказваюць. Адзін русыфікаванаю трасянкаю «жалае», а другі па-беларуску «жадае».
Желаем побольше денег, и чтоб был карьерный рост, и если ты даже бездельник, занял, чтоб высокий пост.
Хай змены принесе нам нарэшце Новый год, жадаем вам вызваленне, каб скинуть худшай прыгнёт.
Але беларуская мова здаўна мае іншае слова менавіта для святочна-віншавальнай формулы «зычу», «зычэнні» ці «зычэнні». Наагул зычыць – гэта дзяліцца добром. Чаго сабе не хочаш, таго і другому не зыч, народная мудрасць. У тым ліку дзяліцца добром матэрыяльным. Таго ж кораню слова «пазычыць», напрыклад, «пазычыць грошай» ці «машыны». Як у народнай песні пра няўдалага жаніха, які марна звёў тысячы на пыхлівую нявесту.
Як я ехаў за яе, Чами лечил, а приехал вот я три гроши позычил.
Гэта, вядома ж, песняры. То асноўная формула хацення нечага некаму будзе «зычу вам». Мае найлепшыя зычэнні. Маладзейшыя аўтары гэта ўжо ведаюць. Вось рэпер Вінсент, сапраўднае імя Зміцер Папко, дзеліцца аптымізмам.
А заўтра будзе новы дзень, заўтра новыя старты, заўтра новыя людзі, і я зычу вам фарту. Кожны мае шанец, поспех проста так не прыходзіць. Талент памнажаць на працу, трэба жыць, трэба мроіць.
Я зычу вам фарту, кажа спявак. Становчых зычэнняў, як рэалістычных, так і вобразных, у нашай традыцыі поўна.
Дай Божа, каб усё было гожа.
Вядомае па ўсёй Беларусі.
Будзь здароў як дуб, ды моцны як зуб.
Так часам кажуць на чханне, але ёсць больш сакавітае чхальнае зычэнне.
Здароў, храпы розна, но здалоў.
Нямала зычэнняў былі прымеркаваныя да канкрэтнай працы, але цяпер могуць ужывацца ў кожнай сытуацыі.
Хай Бог прыспарае.
Значыць, хай спрыяе Бог і хай расце дабрабыт. Сюды ж умалотна вам, радзі Божа на камені і пад каменем. Каб вам вялося, елася, пілося, пілося, елася і яшчэ хацелася, і шмат іншых. Асобныя зычэнні дзецям.
Вялікі расці, дзеўкі за лоб трасці.
Запісаў Міхал Федэроўскі на Ваўкавышчыне. Гэта значыць дзяўчатка птузаў. Але ёсць і для дзяўчатак сіметрычнае. Вялікая расці, хлопцы за лоб трасці. У сучасным свеце традыцыйныя рамёствы замянілі іншыя заняткі. Вось для нашых студэнтаў калядна-навагоднія святы асацыююцца з сесіяй, што нядобра. У іншых краінах нашага цывілізацыйнага кола на каляды акурат кароткія вакацыі. Але ў кожным разе сесія – нагода для зычэнняў і жаданняў. Сучасны студэнцкі фальклор у Беларусі складаецца пад расейскім уплывам. Хаця само слова «халява» у расейскую жаргонную мову некалі прыйшло з Беларусі, усё ж абрад «лоулі халявы» напередадні спыту, калі ў вакно выставляецца і знянацку захлопваецца залікоўка, прыйшоў да нас з Масквы. На жаль, лоўля халявы ў адукацыі пашырылася непамерна, у тым ліку з боку ўлады, якая не мае адукацыйнай палітыкі, але гэта іншая тэма. Зычэнні перад экзаменам характэрныя для ўсіх студэнтаў і школьнікаў свету. Недзе, асабліва ва ўсходніх народаў, гэта звычайныя формулы поспеху. А ў еўрапейскіх мовах, што цікава, студэнцкія экзаменацыйныя зычэнні, а таксама зычэнні акторам і спартоўцам перад выступам адмоўныя. У вангельскамоўных народаў гэта выраз «break a leg» – «зламі нагу» з адказам «to hell with it» – то бок «у пекла з ёй». Па-нямецку больш дэталёва – «Hals und Beinbruch» – «скруці шыю, зламай нагу». Па-вугорску «Käse schlobte recht» – «зламай свае рукі і ногі». Па-чэску «злом ваз» – «зламай шыю», пра што і спявала ў 70-е гады Марія Роттрова. «Злом ваз» – польская «зва много», або ў дастасаванні да студыёзусаў «жыча зваманя пюра», значыць, жадаю зламання пера, усё гэта тыповыя прыклады забабонных праклёнаў. Дадам, што ў раманскім свеце яны яшчэ больш каляритныя. Па-французску, па-гішпанску і па-каталянску таму, хто ідзе на экзамен, зычаць шмат, як бы гэта сказаць, прыроднага угнаення. Можа, гэта ад рымлянаў. Але італьянцы зычаць прасцей.
«In bocca al lupo».
Што значыць «у пашчу ваўка», на што гучыць адказ «крэпі», «хай здохне», у сэнсе «воўк». Ёсць у шэрагу разнамоўных студэнцкіх зычэнняў колішнія паляўнічыя праклёны. Эстонскі «ківі котті» – «камень у торбу», харвацкі «ні длаке, ні пера», «ні поўсці, ні пер'я», і ўрэшце расейскі «ні пуха, ні пера». А як па-беларуску? Ні пуху, ні пера сказаць сумнеўна, бо калі пух, то мае быць зборны назоўнік пер'я. Цікава, што беларускія даследнікі падбіралі адпаведна расейскаму заклёну беларускія пазітыўныя зычэнні. Так, Зміцер Санько прапаноўвае станоўчыя зычэнні рыбакоў і паляўнічых. Ляшчы ды акуні, дай жа Божа нашаму лаўцу з аўцу, а таксама агульнае зычэнне добрага, дай Божа, каб усё было гожа. Надзея Старавойтава ў сваім дапаможніку для студэнтаў адмыслова зазначае.
Цікава, што пажаданне рыбновам можа ўжывацца і ў пераносным значэнні, і тады адказ будзе іншы. Рыбновам, хоць не рыбна, ды юшна. Расейская ні пуха, ні пера, к чорту. Заўважце, што расейская фраза не адлюстроўвае багацця пажаданага. У ёй мы не зычым анічога, нават ані пушыначкі.
Калегі падкрэсліваюць пазітыўную адметнасць беларускіх зычэнняў у параўнанні з расейскімі, але нагадаю, што і ў мностве іншых еўрапейскіх моваў зычэнні перад цяжкім выпрабаваннем паходзяць з забабоннай магіі, каб падмануць чорныя сілы і не даць ім сапсаваць поспех. Да і ў беларусаў нярэдкасць імкненне не сурочыць. Таму ў нас ёсць і жартоўныя праклёны, каб цябе пярун калядны забіў, бо не бывае навальніцы на каляды. Каб табе пяткі назад завярнула. Прыслухайцеся, ці зразумелі. Гэта і слоўная гульня. А няхай цябе няхай. Або, а каб цябе цяміла. Тут слова «цяміць» мае два значэнні. Першае – прапасці, а другое звычайнае – быць разумным, здагадлівым, кемлівым. Вось такое зычэнне можа пасаваць і нашым студэнтам. А калі выбіраць сярод суравейшых, то маем у народным арсенале нямала траўматалагічных кленічаў. Ах, каб жа ты даў Бог галаву зламаў! І зычэння ў сустрэчы з металагічнымі істотамі. Бадай на цябе кадук! У тым ліку звязаных акурат з пісаннем. Каб табе д'яблы скуру папісалі, каб табе! То выбраць ёсць з чаго. Слова за нашым студэнцтвам. А як адказаць? А традыцыйным жа адкляццем пераадрасацыяй. На асінавы кол, або менш адыёзна, на сухі лес.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.